Euskal Autonomia Erkidegoan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan urte betean 1.8-1.21 igo da paperik gabekoak kaleratzeko eskatzen dutenen kopurua. Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Hain zuzen, 2012ko txostena aurkeztu berri du ikuspegi immigrazioaren euskal behatokiak. Zelako ikerketa edo zelako txostena egin dute?
Bueno, ba, txosten hau da urtero egiten den txosten bat. Normalean 1200-1400 pertsona entrevistatzen da, erkidegokoak, ez da? Eta hau barometroa da. Honez zen esan gura du, urtero galdera antzekoak egiten direla, galdetegi berdina dala praktikan, baina egitekotan baolan egiten dira lango aldaketa txiki batzek urterik urtera, baina oso eskazak. Eta horne permititzen duena da ikustea zelan doan eta zelan arnazten duen euskal gizarteak emigrazioaren aurrean, ez da? Nahiko ona da neurgailu hau, eta desde luego oso ona da, esango dute, dagoen galdetegia. Hau da, galdetegi honekin nasi ginen, ze orduan neun nintzen honen ardura duna 2004, baina gero ja 2007 urtero egiten da. Orduan, alde batetik, berme metodologiko eta tekniko eta zientifikoen aldetik osoa dago.
Azteko, langabezia, bizitzaren kostua eta pentsioak dira, kezka nagusiak.
Bai, eta kezka nagusienak izaten dira, ze azken finean, ia hemen gauza bi gertatzen dira, oroar, zangura hote, agondo dago ikusteko, zer gertatzen den onelako kontuen inguruan. Migrazioaren kin, azten garena da harremanetan, normalean jendea prestuago egoten da bere ustez, balio ekonomikorik edo itzulketa ekonomikorik ez duten eskubideak ematen aldeko agertzen da, baina nolabait egiten dutenean zan da, egiten dutenean edo dutenean harreman zuzen arlo ekonomikoarekin edo itzuli egin ditekenan ekonomiara, orduan hori jente arretizenteagoa da. Orduan, kontestu honetan, argi dagoena da, hemen, jendeak kezkak ditu batez be kezka ekonomikoak momentu honetan. Eta ikusten badu kezka ekonomiko horietan imigrazioak afetatu egin dizaiokela, orduan imigrazioaren kontra agertuko da. Orduan, neurri batean agertu diren datuak badute puntu bat logikatik, ez da? Azken finean, imigrazioan ikusten dena da, izan litekeela nolabaiteko kompetidore ekonomiko bat. Gero beste kontu bat da, norentzaten kompetidore ekonomikoa eta zeu batean kompetizio ekonomiko hori benetakoa dan, ala bide paraleloa jarretzen dituzten bertako biztanleriak, biztango langilegoak eta imigrazioak.
Esaterako, 2004an biztanleen 180 Euskal Autonomia Erkidegoan, jakina, uste zuten kanpotarrak beharrezkoak zirela sektore batzuetan lan egiteko. Orain aurkeztutako txostenean aldiz, 136 baino ez dute iritsi bera.
Bai, eta hori kriston gainbera da. Honek diritzen zaio normalean, zan da, imigrazioaren ikuspegi funtzionala, ez da. Zer esan gura du, ikuspegi funtzionala imigraliak onartzen ditugu praktikan arazo ekonomikoa konpontzen dizkigutelako eta azken finean bertakok egin nahi ez genituzken lanak egiteko badatoz. Orduan ikuspegi horretatik argi dagoena da, datuetan inbera ikeragarri bat egondala aceptabilidade horretan ere. Hau datu puntu batean kezkagarria da, ezta? Azken finean hemen bi gauza ematen dira. Eta marko orokorra, gutxi gora bera honako hau da. Imigrariak behar ditugula jakin badakigu, eta horren kontziente gara, baina gero praktikan ez eskigu gustatzen sozialki. Hau da, gustatuko litzaiguke robat bat eukitzea imigrari bat eukin beharrean. Orduan datu honek hori adierazten du, ezta? Zeran, 80tik jaitsi den, iberatzi urtetan, 8 urtetan, 96ra, eta zelan gainera desadostasuna igon den 11tik 41ra, ezta? Hau da, honek adierazten duena da azken finean duela gutxira arte ondo ikusten zala imigrazioa lan egiterra etortzen zanean eta egiten zituen lanak ba zirelako norberak nahi zituenak, baina momentu honetan gerta daiteke ba bertako biztanle gozati batek esatea, jo, eske orain immigrazioa dituen lanak nik orain baldintza hauetan egingo nituzke. Bueno, ba behar bada argumentu hori da honen atzan dagoena.
Honekin jarraituz, paperik gabekoen eskubideak murriztean alde daudenen taldeak gora egin du. 2011an 1.8% ziren. 2012an 21.3%. Beste jauzi handi bat.
Bai. Hombre, nik esango nuke horre azken finan nolako barometro batek daukan baliorik handiena hori da, estan pulsoa, momentu batekoa hartzen duela, eta hori plazaratzen duela, estan. Orduan, ba, behar bada, gizartean badago, aspalditik horrelako prozesu bat emigrazioaren aurka, gero eta ba, nabarmenago eta hitz egiten dauenak, eta neurri batean ba bere iritzia gero eta ozenago plazaratzen da, bueno, ez da. Baina badago egon eta ikuspegik erabiltzen dut, eta beste observatorio batzuk erabiltzen dute, badago egon hor tipologia bat pertsonena, non alde batetik ba pertsona toleranteak leudeken, beste alde batetik egongo lirateke pertsona ambivalenteak, eta beste alde batetik pertsona uskurrak edo emigrazioaren kontrakoak. Normalean, hemen egoten da manak eta izaten da lau bi, hau da, lau pertsonek eukiten dut horrelako jarrean nahiko tolerante bat, gero lau batek eukiten du, ba beste jarrera ambivalentea guazta, aldekoa eta kontrakoa eraberean, eta gero uzkurra edo guztiz kontrakoa aukiten du bik. Orduan hemen euneko gehi hori zukeipatu duzunak, ba oso ondo ikusten da, ez da, 10 pertsonatik, ba bidira nolabait aurka egoten direnak, eta horieko zenotzen esan dute, ba eskubideak eurek murriztu ingo lituzketela, ez da. Eta, bueno, ba, pentsatu behar duguna da, hau da la realidadan daukagun datu bat, eta datu hau hemen dagoela. Datu honek adierazten du gero gauzak gehiegi okertuko direla, oso zaila dala errealitatea, ba, neurri batean kudeatzea eta immigrazioaren kontrako jarrerak, ba, faktikoki agertuko dira eta empirikoki gizartea, bueno, hori beste kontu bat azta. Hemen azken finean eritzia dira, eta eritziak eritzi, kontua da ez desatela eukin horrelako impunitaterako giro abonatu bat. Orduan, importantena hemen horretan geratu dadila da, azta eritziak eritzi dira, eta azken finean, ba, bueno, beti ongo da gure gizartean, immigrazioaren kontra nahuen sektore bat, eta sektore hori egin bat eta ezagunago egiten segunda, hainbat identifikatuago eukin hobeto.
Antzekoa gertatu da gizarte eskubidekin. Esaterako, 2011an Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 63%-uk esan zuten osasun zerbitzuek etorkin guztientzat izan behar zutela. Iaz, 147.5%-era jaitsi da.
Bai, hori asko hor guzti hauetan nabarmenki jaisten ari da, ezta. Duela gutxi arte oso nabarmena zan, eta hori da lehenengo erantzuzen esan dizan, eta oso nabarmena zan, jendea zenbait eskubide, ba, urtsi universalizaren aldekoa zan, ez da batez be, ba, gizarte zerbitzuak, hezkuntza eta osasun gintza, ez da. Eta horietan, ba, bueno, ba, beti zegoen horiek ematearen alde, ez da. Eta batez be, ba, pertsona gehien, ez da. Bestan zu baldintzatu egiten zuten, ba, regularizatu egin. Orain ikusten ari garena da gogortze prozesu bat dagoela, eta neurri batean baldintzatzen ari garela gero eta gehiago behintzat gure iritzian, ez da, ba, nori eman behar zizkion eskubide hauek edo nork aukin beharko luken honen eskubidea, ez da. Eta orduan, ba, pentsatu behar duguna da, prozesu bat dela, prozesu honek, bueno, behar bada momentu honetan berantze egiten du eskubideetan, baina hemen bi gauza dagoz. Bat, ezin dugu onartu neurri batean hau honela izatea, ba, logikoa dalako, ze krizia dagoen moduan, ba, bueno, ba, jendearen gogortzeak eritzietan, ba, bueno, ba, bidezkoa baizpa dira, ba, ulergarria dira, ba, bueno, ba, orduan hori horrela da, ezta. Eta alde batetik hori konstatatu egin behar dugu, eta da konstatazio modura hor dago, hau da, ukaezina da, atzeratze egin duela euskal gizarteak immigrazioaren ikuspegian. Baina bestalde egin behar duguna da hori konstatatu, baina bestalde batetik ez onartu da, esan ia zer egin genezake, behintzat hau berbideratu daiten, eta ez dezagun konsideratu baudala fenomeno natural bat, ez da? Bueno, batzutan euria egiten du, eta bestalutan atertu, ez da? Ez ikusi egin beharko duguna da, zer egin dezakegun gure aldetik, honelako editziek aurrera jo egin, edo aurrera egin ez dezaten.
Tolerantzia indizeak bestalde ba, behera egin du. Zer da tolerantzia indizea?
Tolerantzia indizea da egiten dugun, edo egiten genuen benetan prozesu zail bat, ia, esplikatzen dute, edo saietu gure ez esplikatzen. Barometroak gutxi gora bera egiten dizkio pertsona bakoitzari, enkuestatu bakoitzari, 61 galdera. 61 galdera. Galdera guzti horiek bildu ziren 10 eremutan. Eremu ekonomikoa, eremu kulturala, nola ikusten duzu integrazioa, ze eskatuko zenuke, zango dut, 10 area ezberdinetan, 60 galdera horiek, ba ber antolatu egiten dira. Area bakoitzari ematen zaizkio 10 puntu eta galdera bakoitza ponderatu egiten da. Fenomeno guzti honen ondorioz, prozesu nahiko komplejoa da, egiten dana zer da? Ba, egiten dana da, pertsona bakoitzari erantzun duenaren arabera, zerotik, 100 arteko puntuazio bat eman. Hau da, ia zer nota ateratzen duen erantzun guztietan. Eta, tolerantzia indize honen bitartez, ba, pertsonak eta euskal gizartea agertzen da nolabait erretratatua. Zen batean onartzen du immigrazioa, ba, bueno, argi dagoena da, euskal gizarteak ez duela ez oso ondo ikusten, baina txarto bez immigrazioa azken finean, zerotik 100 eman du 43ko puntuazioa. Aurreko urteetan edo momenturik oberenean, 2008an eman zuen 48. Honek zer esan gura du, ba, 5 punturen gainbera dagoela tolerantzia indize hau. Orduan, problemanik latzena zein da? Ba, tolerantzia indize hau, beste du maten ebaduzu gezako nago esplikatuko dugu, baina nahiko establa dela, eta estabilidad honetan 5 puntu izan asko dira jaitzi izana. Honek esan gura duena da, zenbaki baten bidez guk simplifikatu egiten dugula euskal gizarteak ematen duen nota tolerantzia indizean. Hau da, orain, duela 5 urte baino, txarrago ikusten dugu immigrazioa. Horretarako balio du tolerantzia indizeak ikustea, hori nora doan. Orduan hemen zer gertatzen da? Hemen gertatzen da, nara, puntuazio hori txikienak izaten dira 30 ingurukoa. Eta puntuazio hori altuena 70 ingurukoa. Bueno, honek esangura duena da, jende euskalduna mugitzen dala gehienetan, 20 eta 70ren artean, eta orduan hor dagoen bitartean ondo gakoz. Hemen problema litzateke astiro egotea irristatzen puntuazioa beruntz, ezta? 20, 10 eta tope izatea 60. Orduan bai geundekela egoera txarrean. Momentu honetan, oraindik 5 puntu jaitziarren bataz bestekoa erkidegokoa, nik esango nuke oraindik ez gaudela horrelako egoera arriskutsu batean. Ze hemen ez da ikusi behar bakarrik atzera egiten da. Ona ikusi behar da kontestu orokorrean gauza bat dela editzia, beste gauza bat dela zer pentsatzen dugun immigrazioen aurrean, eta gero oso importantea askotan astu egiten duguna, egunerokotasuna zer esaten digun. Egunerokotasuna zer esaten digu. Basaten diguna da, azken finean, immigrazioarekin harreman nahiko lasaia daukagula, behar bada immigrariek, behar bada ez imigrari pairatzen dituzten bat diskriminazio egunerokotasunean, baina nolabait egoera soziala ez da alerta gorrikoa. Hau da, ez dago arazo nabarmenik kaleetan, ez dago erretxazo nabarmenik, ez dago mugimendu xenofoboak artikulatuta. Orduan, datuak hartu behar dira kautela eta errezelo ondiarekin, eta adi egon behar dugu zegertatzen den, baina era berean ere, arrisku ez dugu esageratu behar.
Gehiago dugu txosten honekin. Bertakoen euniko irrogeita marrek adierazi dute etorkinek euren kulturen edo erlijioen alderdiei uko egin beharko lieketela onartuak izateko.
Bai, argi dagoena da, emigrazioan gaur egun gertatzen ari dana da, honako hau. Alde batetik diskursoak dira eta diskurso normatibak dira kulturartekotasunaren ingurukoak. Eta hori da, neurri batean sustatu behar dena, ze hori da azken finean gure jomuga. Oda, nola egin gizarte batzuk, arrespetuzuak izango direna, ezberdintasun kulturalekin, ezberdintasun religiosoekin, zelan bizi gaitezken alden eta ondoen gure artean, inor kaltetu batik eta barta. Bueno, hori da, helburua. Baina, gero, egia dena be, horren parean da, gizarteek eta euskal gizarteak nolabait amesten duenean etorkizuna edo irudikatzen duenean etorkizuna, orduan planteatzen du iaz, nola gustatuko litzerak niri euskal gizartea etorkizunekoa. Kulturartekotasunean oinarriuta ala monokultiboan oinarriuta. Jendek aukeratzen du monokultiboa. Hau da, etorkinek egokitu daitezela bertako arauetara, bertako jokabide tipoetara eta bertako kulturara. Eta ez da ikusten honen parean, bertakoek onartzen dutenik, bertakoek direla egokitu behar dutenak emigrarien pautetara. Orduan, badagor joera asimilazionista bat, ez da? Edo integrazioa ikusten da, ez elkarren diferentzia gustartuz, baizik eta besteek gurera etorriz.
Alere, politika publikoetan txostena kontuan hartzeko eskatu die politikariei, eta politikari batzuek erantzun ere, egin dute.
Bai, nik uste dute, azken finean hemen agertzen diren datuek eta dira zientziak egin dezakena. Hala, zientziak egin behar duena da ikusi, noraino, ez da, dauen gizartearen arnazaren aipatu da moduan. Zer da gizarteak esaten duena? Eta behin guzti hori jasota eta prozesatuta mai gainean ipini behar du. Hortik aurrera hasten da nolabait erabaki sozial eta batez ere erabaki politikoen denpora, ez da. Eta observatorioari eskatu behar zaion, ikuspegi eskatu behar zaiona, datuak onak izan daitezela, eta datuak normalean oso onak izaten dira, zen ikustute emigrazioaren observatorioak daukana momentu honetan heldutasun ikeragarri bat, eta lortu duela nolabait posizionatzea prestigioa handiz bere posizioa ikerkuntza aldean, ez da. Kontua da mendik aurrera, bai, politikariek erantzun beharko dute, eta erantzun beharko dute datu hau kontutan hartuta, baina datu hauetatik haratago. Hau da, euskal gizarteak kriston erronkat ditu. Euskal gizartea zahartzen ari da. Euskal gizarteak ezin ditu gaur egun nahiko lituzkeen politika sozialak ezin ditu bermatu. Are gehiago ezin ditu garatu. Instituzionalki ezin die erantzun. Orduan, honek guztionek eskatzen du, honetaz erreflexionatzea, eta honetaz dino denean beste gauza askoren artean imigrazioa barruan sartu da, zen momentu honetan imigrazioa konpontzen ari zaigu, hainbat arlo, geugereu baliabidekin ezin ditugunak. Zaterako zahartze prozesua, dependentzia, zenbait zerbitzu eta batez behumen zaintza. Hau da, badago zor, aspektu batzuk ezingo benituzkena garatu imigrariek ez balego. Politikoak egin behar dutena da hortik aurrera. Aztertu, begiratu eta ez erantzun gizarteak momentu honetan dauzkan bastakite iritzien arabera. Ez. Politika askotan egin behar da gizarteko iritzien kontra. Eta hau da kasu bat, hau da, azken finean emigrazioaren arloa oso serioski tratatu behar da, ze populista izatea erreza da, zaila dana da problema konpontzea, eta hemen problema konpondu behar dira.
Bukatzeko, Xavier, zenbaki batzuk kezkagarriak dira, zer egin dezakegu egoera bideratzeko?
Bueno, egoera bideratzeko bakoitzak bereaz da, esaterako ikuspegikoek egin dute euren txostena, edabide gilokatu behar dute tentuz eta seriotasun ondiz, euren erantzunkizuna beteta, eta gizaki modura egin behar duguna da konstatatu ia gure inguruan zer gertatzen da. Hora, azken finan, herritar bezala, nik arazo batzu bat ditut zelan konpontzen ditut, askotan imigrarien bidez. Ezin dezakeguna egin da, ezan imigrazioa kalte batela, eta era berean gero, ba, etxean arazoa konpontzeko imigrari bat eukin. Edo bat, edo beste, imigrari bat bat daukagu eta uste bat dugu. Ba, konpondo egiten dizkigula arazoak, egin behar duguna da hortik aurre imigrazioa onartu. Hori orokorrean. Bezaldo batetik, ba, dauden esagerazioak eta bastertu egin behar dira. Eta orain hasiko dugu kanpaina bat guk esaterako Errekalden, ez da? Aste honetatik aurrera, ez da? Eta azken finean kontua da, esaten zuela Einsteinek, garai txarretan bizi gara, ze asko zerrezagoa da atomoa bat desintegratzea aurre iritzi bat baino, ez da? Ba, orduan guk egin behar duguna da, gauza ororen gainetik, da aurre iritziei aukerarik ez eman, eta imigrazioaz txarto hitz egiten hasi baino, birritan pentsatu. Birritan pentsatu, eta esan, ia, esatera noan abidezkoa da, alazta abidezkoa. Zasken finean, ezin dena da, pertsona baten premia izan, da beste batean beste aldetik, pertsona hori, edo pertsona horren duintasuna ez errespetatu. Orduan nik esango nuke, ba, bakoitzak bere mailan, ez da? Batzuk ikertu, beste batzuk itzegin fundamentuz, eta politikoek hartu dezatela posizioa, baina posizio argia eta serioski ditugun premien arabera.
Xavier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mil esker eta hurrengora arte.
Bai, ondo izan.
Berdin, agur.
Atzerritar kanpotar edota etorkin, espresatzen ditugu gure jarrerakin, nahi oiene gure jarrerakin, atzerritar kanpotar edota etorkin.